आकाशवाणी पणजे प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मुरली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराजान महाकुंभ मेला 2025 पयलीं 7,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. ह्या प्रकल्पांत 10 नवे रोड ओव्हर ब्रिज आनी फ्लायओव्हर, कायमस्वरुपी घाट आनी न्हंयेचे देगेवेले रस्ते बांदप हांचो आस्पाव जाता. हे सगळे प्रयागराजान आनी ताचे भोंवतणी जोडणी आनी प्रवासाची सोय वाडोवपा खातीर डिझायन केल्यात. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी गंगेन प्रक्रिया करूंक नाशिल्ले सांडपाणी व्हांवचे न्हय ह्या खातीर प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री दनपरां 12:15 सुमार प्रयागराजान पावपाचे आसात. गंगा, यमुना, सरस्वती न्हंयांचे संगम आशिल्ल्या पवित्र संगमाचेर विधीपूर्वक पुजा आनी दर्शनान तांची भेट सुरू जातली. इतिहासीक अक्षय वटवृक्षाचे पुजन केल्या उपरांत ते हनुमान देवूळ आनी सरस्वती बाईची भेट घेतले. मोदी महाकुंभ प्रदर्शन स्थळाकूय भेट दितले आनी कुंभ मेळाच्या तयारेचो नियाळ घेतले. तशेंच महाकुंभाक भेट दिवप्यांक मजत करपा खातीर तयार केल्लो सहायक चॅटबॉटूय सुरू करतले. हेर प्रकल्पां बरोबरूच ह्या चॅटबॉटाक लागून एक कुंभ मेळाचें आयोजन चड वेवस्थीत आनी सुगम जातले आनी प्रयागराजाची एक सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक केंद्र वळख घटमूट जातली. फुडल्या वर्सा 13 जानेर सावन कुंभ मेला सुरू जातलो आनी 26 फेब्रेर मेरेन चलतलो. इतले मजगती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांकां प्रयागराजच्या त्रिवेणी संगमाचेर जावपी धार्मीक महाकुंभाक हजर रावपा खातीर उत्तर प्रदेश सरकारान खासा आमंत्रण दिलां. उत्तर प्रदेशाचे मंत्री दारसिंग चौहान आनी राज्यमंत्री रामकेश निशर हांणी सावंत हांकां मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे वतीन आमंत्रण दिले. प्रयागराजान 12 वर्सां उपरांत महाकुंभ जाता. गोंयचे जनते वतीन हांवें अभिमानान हें आमंत्रण स्विकारलां अशें दोतोर सावंत हांणी सांगले. सनातन भारतीय संस्कृतायेचो वांटो आशिल्लो महाकुंभ हो धर्मीक आनी आध्यात्मीक उत्सव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यत्नांक लागून महाकुंभाक युनेस्को वतीन मानवता जपपी सांस्कृतीक दायज उत्सव म्हूण मान्यताय मेळ्या. अंदू 13 जानेर ते 26 फेब्रेर 2025 मजगतीं महाकुंभ जातलो. दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दक्षीण गोंयांतल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक लैंगीक त्रासा संबंदी समिती नेमपाचो आदेश दिला. तातूंत माध्यमीक, उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयांचो आस्पाव जाता. ही समिती लैंगीक छळ प्रकरणांतल्या कागाळींचेर उपाय काडटली असो दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी आदेश जारी केला. दक्षीण गोंयांतल्या जायत्या शिक्षणीक संस्थांनी अशी समित्यांची नेमणूक जावना हे लक्षांत आयला. कामाच्या सुवातेर बायलांक जावपी लैंगीक त्रास आडावप बंदी आनी निवारण कायदो 2013 खाला ह्यो समित्यो रोजगाराच्या जाग्यार आसपाक जाय. 16 डिसेंबराच्या आदी ह्या समित्यांची नेमणूक करची अशें आदेशान स्पश्ट केला. हालींच मडगांवांतल्या एका कार्यावळीत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी अश्यो समित्यो नेमपाची गरज आसा आनी ताचे खातीर सरकार यत्न करता अशें सांगिल्लें. त्या उपरांत हो आदेश जारी केला. 100 दिसांच्या क्षयरोग निर्मुलन जागृताय मोहिमेन राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या राज्य फाट्यान वड नेटान वावुरचे असो उलो महाराष्ट्र आनी गोवा राष्ट्रीय सेवा येवजण विभागाच्या प्रादेशीक संचालनालयान मारला. भारत सरकाराच्या भलायकी कुटुंब कल्याण विभागान एकठांय येवन देशांतल्यान टीबी ना करपा खातीर खर पावलां उबारल्यात. क्षयरोग निर्मुलनाची 100 दिसांची खर मोहीम 7 डिसेंबर 2024 सावन सुरू जाल्या. हो देशव्यापी उपक्रम क्षयरोग उणो करून देशाची भौशीक भलायकी सुदारपाक मजत करतलो अशी आस्त आसा. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची आज जयंती. तांच्या जयंती निमतान मिरामार पणजे हांगा तांच्या स्मृती थळार सकाळी 9 वरांचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त तांकां आर्गां ओंपतले. तांच्या उगडासान दर वर्सा मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव घडोवन हाडटात. एनआयओच्या सभाघरांत हे खातीर नामनेच्या विज्ञानिकांची व्याख्यानां जातली. हे वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मनोहर पर्रीकार युवा विज्ञानीक पुरस्कार प्रदान करतले. तशेंच पर्रीकार हांच्या जिणेचेर आदारी लघुपटाचे प्रदर्शन जातले. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.